Já, bara eitthvað sem langaði alltaf að spyrja þig heyrðurinn að voru nokkuð tíma sagðar sögur svona af kóngum og drottningum svona sem sagði voru krökkum oft
Já, jú, jú, eitthvað svona ekki mann ég núna sérstakki eftir því og, en það var það ekki
Hvað þær hétu?
Nei,
þú ekki rægt þær á minni
Nei, en það var það ekki til neins ég hafði lélegt minni og svo heldur lélegt minni og svo mér aldrei dotti ég var snerta penna til að punta neitt hjá mér svo leys og það nú svona
En þulur sem?
Jú, það var náttúrulega krakka lærðu þulur sem er
Lærður þið eitthvað af þulum?
Nei Það var ákallega lítið og ekki held eiginlega. En það var eiginlega það sem ég læriði nú ekkert náttúrulega. Það var ekki þá og þeim tíma.
Það ekki farið að með skóla.
Nei, hvað annars skotan hefði það þýtt að reyna að trúa því hausunum mér. nei, það tilgangslaust alveg.
Erður nokkuð tímaðan þurlu sem byrjað svona tíkinnan að leifu?
Nei, það mann ekki eftir. Nei. En það var svona, en ég lærði daldi sko, hafði gaman af rímum og lærði daldi rímur þegar ég var strákur.
Þú voru ekki kveðar sjálfur?
Jú, ég var nú að því svona fyrir sjálfan mig, það var nú engin kvæðask, engin músikagagn, eða sjónist, engin
ekkit. Þú voru ekki kveði fyrir fólki?
Nei. En þó vissi ég nú til þess að ég kvaði ansi mikið þegar ég á kvöldinu og gott var veður þegar stóð yfir. Og þetta var nú, maður var nú, kannski ekki langt frá bæjum, ég var hljóðglögt að þá um. Ég heyrði ég talað það, það burði eitthvað að hlusta á mig við þetta.
Já.
En ég kunni þá sko, sem múlningur dáldi það vísum svona sem ég lærði að hendingu svona.
En, þá maðstu nokkur að því. Þetta að raula eitthvað fyrir mér núna?
Nei, en það alveg sko rómurinn ekki neitt og nei. En ég var að gaula þetta fyrir sjálfan mig aðalega. Það held ég. Og hafði svona gaman af að læra vísur, en það óskapleg orðið týnt alveg. Já. Jú, það var til dæmis bæði Úlfarsrímur og Númarrímur, það voru náttúrulega rímur sem ég gat alveg farið með, sko. Já. Þetta var nú til dæmis fyrir minn smekk að þá nú margt gullkornið í Númarrímum. Aldeilis. Já. En það segi gamli Steingrímur Sigur Breiðfjörð. Einhver mesta yndi sér laðan í því besta sem að hvaðan. Haldi ég. Og Steingrímur gamli hefur nú haft svolítið svona smekk fyrir ljóðagerð.